რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებულ შტატებში დაინიშნა სპეციალური მრჩეველი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს რუსეთთან ტრამპის სავარაუდო კავშირების გამოძიებას. ხარკოვში თავს დაესხნენ LGBT აქტივისტებს და დაწვეს მათი დროშა. მოსულის ბრძოლების გამო დევნილად შესაძლოა ექცეს 200,000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. მოძალადეები 17 მაისს ხარკოვში თავს დაესხნენ გეი და ტრანსგენდერი აქტივისტების მცირერიცხოვან აქციას და დაწვეს მათი დროშა. თავდამსხმელებმა, რომელთა რაოდენობა 30 შეადგენდა, წინააღმდეგობა გაუწიეს სამართალ დამცველებს, ის გამოც დაშავდა პოლიციის ორი თანამშრომელი. ხარკოვის პოლიციის ცნობით დაკავებულია 4 თავდამსხმელი, რომლებსაც ბრალს წაუყენებს სამართალ დამცველებისადმი გაწეული წინააღმდეგობისათვის, რაც 5 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაეროს ინფორმაციით, შესაძლოა 200,000 ადამიანი იქცეს დევნილად იმ ინტენსიური ბრძოლების გამო, რაც ერაყის სიდით მეორე ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით, გასული წლის ოქტომბრიდან მოყოლებულია სამთავრობო ძალებმა შეტევითი ოპერაცია წამოიწყეს მოსული, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებს, უკვე დატოვა 700,000 ადამიანმა. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის დახმარებით ერაყის არმიამ ქალაქ მოსულის უმრავლესი რაიონიდან განდევნა ექსტრემისტები, რომლებიც რამდენიმე კვარტალში, მათ შორის ძველი ქალაქის რაიონში, არიან გამაგრებულნი. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 17 მაისს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის პრეზიდენტის არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. კონგრესში ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმა. სპეციალური მრჩეველს მინიჭებული აქვს უფლება მის მიერვე დაკომპლექტებულ გუნდთან ერთად დამოუკიდებლად თეთრსახლთან და იუსტიციის სამინისტროსთან კონსულტაციების გარეშე გამოიძიოს. ჩაერია თუ არა რუსეთი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატთა კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საწინააღმდეგოდ და ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის როდ როზენშტეინის თანახმად ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო არა იმიტომ, რომ საფუძვლიანია გამოთქმული ბრალდებები და დანაშაულს მართლა ჰქონდა ადგილი, არამედ სპეციალური მრჩეველი საჭიროა იმისათვის, რომ ამერიკელ ხალხს ჰქონდეს სრული ნდობა გამოძიების შედეგებისადმი, განაცხადა შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველმა მოადგილემ. გამოშვებას განვაგზობთ რამდენიმე ცნობით საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე განიხილება სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ომბუდსმენის უჩან ანუაშვილის თქმით, ანგარიში ასახავს ქვეყანაში არსებულ ყველა ძირითად პრობლემას, ამიტომ მის მიმართ გამოთქმულ შენიშვნებს ვერ მიიღებს. როცა ყველა მხრიდან კრიტიკას ვიღებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანგარიში ობიექტურია, განუცხადა ჟურნალისტებს უჩან ანუაშვილმა. მისი განმარტებით, ანგარიში მოხდა ზოგიერთი საზოგადოებისათვის საყურადღებო ერთეულის შემთხვევაც იმ მიზნით, რომ არ გადაიქცეს უფრო სერიოზულ პრობლემად. საქართველოს 5 ქალაქში, თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ერთდროულად გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა პრესკონფერენცია 12-დან 7 თვითმმართველი ქალაქის შესაძლო გაუქმების თემაზე. 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საზოგადოებასთან კონსულტაციის გარეშე მოამზადა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაგზავნა ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტს და ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რათა უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გაწყვეტლების მიღებამდე გაიმართოს შეხვედრა ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. სამოქალაქო სექტორი თვითმართლობის სისტემაში მოსალოდნელ ცვლილებებს აპროტესტებს. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას საკრებულოებს მოქალაქეთა პოზიციის გათვალისწინებისკენ მოუწოდებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამხრეთის მთავრობა გადადგა მას შემდეგ, რაც დღეს პირველ სხდომაზე შეიკრიბა ქვეყნის ახალი მეექვსე მოწვევის პარლამენტი. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ხელი უკვე მოაწერა მინისტრთა კაბინეტის დათხოვნის ბრძანებას და მის წევრებს მოვალეობის შესრულება დაავალა მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირებამდე. მინისტრთა კაბინეტი 20 დღის განმავლობაში უნდა დაკომპლექტდეს. სომხეთში 2 აპრილს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მართველმა რესპუბლიკურმა პარტიამ მიიღო 58 მანდატი, ბლოკმა ცარუკიანმა 31, ბლოკმა ელკი 9 მანდატი და პარტია დაშნაკ ცოტონმა 7 მანდატი. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ნანუაშვილმა პარლამენტს წარუდგინა 2016 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტის თანახმად ხელისუფლება განაგრძობდა რეფორმებს მართლმსაჯულების სისტემასა და სამართალდამცავ სტრუქტურებში, თუმცა კვლავ რჩება არაერთი გამოწვევა, მათ შორის უსაფრთხოების სისტემის სამოქალაქო მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა. ომბუდსმენი დადებითად აფასებს ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის შემცირებას, თუმცა აღნიშნავს, რომ ინტენსიურ დაწესებულებაში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება პატიმართა შორის ძალადობის პრევენცია, ციხის კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენის წინააღმდეგ ქმედითი ზომების მიღება და წესრიგის დაცვა. ანგარიშის თანახმად 2016 წელს პოლიციელების მიერ სავარაუდო ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები სჭარბობდა პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. ომბუდსმენი ყურადღებას ამახვილებს პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების ხელყოფის ფაქტებზეც და მათი გამოძიების მიზნით პროკურატურის საქმიანობას არასაკმარისად მიიჩნევს. სახალხო დამცველი ასევე აღნიშნავს, რომ 2016 წელს მშვიდობიანი შეკრების უფლების მასშტაბურ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა იყო რამდენიმე გამონაკლისი, სადაც სახელმწიფომ ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების უსაფრთხოების დაცვა, მათ შორის უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში. ამავე ანგარიშის თანახმად რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობის და თანასწორ უფლებიანობის კუთხით არსებული სისტემური პრობლემები უცვლელია. ანგარიში საუბარია რუსთავი ორისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო განვითარებული მოვლენებზეც და აღნიშნულია, რომ უნდა გამოირიცხოს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის საფრთხე. ომბუდსმენის ანგარიშის განხილვაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე შეაჯამა ვაშინგტონში მისი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც 8 მაისს შედგა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციაში უმაღლესი დონის შეხვედრებისას განხილული იყო მნიშვნელოვანი საკითხები. მივიღეთ მკაფიო გზავნილები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენ ეს მხარდაჭერის და სტრატეგიული მიმართულებებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ, რაც ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩს დავით ბაქრაძეს, რომელმაც გიორგი კვირიკაშვილის თქმით დიდი სამუშაო გასწია ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა საქართველოსა და ჩინეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაც, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გაფორმდა. ეს არის მნიშვნელოვანი ახალი კარი, რომელიც გაიღო საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების განვითარების მიმართულებით, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე შეფასებით საქართველო თანდათან იბრუნებს გეოსტრატეგიულ ფუნქციას, რომელიც ისტორიულად ჰქონდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ქვეყნის ხუთ ქალაქში, თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ერთდროულად გაიმართა რასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა პრესკონფერენცია 12-დან 7 თვითმმართველი ქალაქის შესაძლო გაუქმების გამო. 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ საზოგადოებასთან კონსულტაციის გარეშე მოამზადა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაგზავნა ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას. ამ ორგანიზაციების შეფასებით ხელისუფლების განცხადება, რომ იგეგმება თვითმმართველი ქალაქებისთვის თვითმმართველი თემის შეერთება, რეალურად ნიშნავს თვითმმართველობის უფლების დაკარგვას, როგორც ამ 7 ქალაქისთვის, ისე თემში შემავალი სოფლებისთვის. ასევე ცნობილი გახდა, რომ გარკვეული ზეწოლა მიმდინარეობს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე იმისთვის, რომ საკრებულოება უმოკლეს დროში განიხილონ და მხარი დაუჭირონ სამინისტროს ინიციატივას, ნათქვამია განცხადებაში. 21 არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტს, ასევე ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს მოუწოდებს, რომ უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე გაიმართოს შეხვედრა ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. მიუხედავად ამ მოწოდებისა, დღეს ცნობილი გახდა, რომ მაგალითად გორის საკრებულოში რიგარე შესხდომა ხვალისთვის დაინიშნა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორში არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანების საკითხს. დღეს 15-მა ორგანიზაციამ გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სათემო საკრებულოების წევრებს მიმართა და მოუწოდა მხარი არ დაუჭირონ თვითმმართველი ერთეულების შერწყმის საკითხს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უკვე მოამზადა და საკრებულოებს განსახილველად გაუგზავნა 7 თვითმმართველი ქალაქის და 7 სათემო მუნიციპალიტეტის კვლავ გაერთიანების შესახებ წინადადებები. მიმართვის ტექსტში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პირდაპირი წესით ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება უპირველესად სწორედ საკუთარი ხალხის წინაშეა ანგარიშვალდებული და არა ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, რომლის რამდენიმე წევრის პერსონალურ ინიციატივასაც წარმოადგენს აღნიშნული ცვლილებების პროექტი. მესამე სექტორის წარმომადგენლები სათემო მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს წევრებს მიმართავენ, რომ გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობით და მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება და არაპარტიული დირექტივის შესაბამისად. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აღნიშნავს, რომ მთავრობის ახალი ინიციატივა ქვეყნის დეცენტრალიზაციასთან წინააღმდეგობაში მოდის.
შეიძლება მსხვილი ურბანული დასახლება და წვლილი სოფელი ერთი წერტილიდან იმართებოდეს, იმიტომ რომ განსხვავებულია პრობლემატიკა, განსხვავებულია ინფრასტრუქტურა, სიტუაცია, განსხვავებულია მენტალობა. შეიძლება იმის იაჭირო, მთავრობა არ აკეთებს მართვის სისტემის გაუკეთესებას, მთავრობა ცდილობს მართოს თვითმმართველობა თვითონ და არა მოქალაქეებმა.
ახალი ინიციატივის შესახებ ბევრი არაფერი იციან როგორც გორელებმა, ისე სოფლად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. მხოლოდ ის გაუგიათ, რომ გამგებლის თანამდებობა უქმდება და გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტს არჩეული მერი ეყოლება.
გამგებელი უნდა იყოს. შეიძლება არაფერი გაგვიკეთოს, მაგრამ მაინც მივალთ და ყურადღებას მოგვაქცევე.
აქედან გორში ზოგჯერ არც აქვს საშუალებაი, რომ გზის ფული დავხარჯოთ და ჩავიდეთ და გამგეობას მივმართოთ.
სამიოდე კვირის წინ გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აღნიშნული ინიციატივას დემოკრატიისგან უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებდა. ახლა კი პოზიცია შეცვლილი აქვს და აცხადებს, რომ ნაკლებად არის ინფორმირებული.
ეს იქნება მთავრობის გადაწყვეტილება, პარლამენტის გადაწყვეტილება. საქართველო არის ახლა სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესში. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რაღაც სტრუქტურები მართველობით შეიცვალოს, თუმცა მე ამ ფაქტს ვერც დაგიდასტურებთ, ვერც უარყოფ.
საკრებულოებში რიგარი შესხლომები პარასკევს დაინიშნა. სათემო მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობას მართველი პარტიის წევრები წარმოადგენენ და მთავრობის ინიციატივას მხარს დაუჭერენ. განსხვავებული ვითარებაა ქალაქის საკრებულოში, სადაც ოპოზიციას საკუთარი არგუმენტები აქვს. უკვე ცნობილია, რომ საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანებას მხარს არ დაუჭერს.
წარმოდგენილი საკითხის გატანა რიგარეშეს ხდომაზე მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით. აღნიშნულ დოკუმენტს არ გაცნობია საკრებულოს წევრები და ვფიქრობ, რომ მათთვის ძალიან რთული იქნება მიიღონ დაჩქარებად ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ზიანს მიაყენებს როგორც ქალაქის ინტერესებს, ასევე მისი მოსახლეობის ინტერესებს და თითოეული საკრებულოს წევრი, რომელიც არჩეულია თვითმმართველი ქალაქი გორის მოსახლეობის მიერ, ფიქრობ, დანაშაულის ტოლფას ქმედებას არ ჩაიდეს და ადამიანების აზრის უკითხავად და ისე რომ არ გაითვალისწინო მათი პოზიცია, არ მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
თვითმმართველობის რეფორმა 3 წლის წინ დაიწყო, როცა საქართველოს 14 მუნიციპალიტეტი ორ ნაწილად გაიყო და შეიქმნა თვითმმართველი ქალაქები. ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, მაგრამ მართველ პარტიაში ახლა აცხადებენ, რომ ამ მოდელმა არ გაამართლა და ისევ გაერთიანებაზე მიდიან. მესამე სექტორის და ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ამ ყველაფერში წინა საარჩევნო მზადებას ხედავენ. მათი აზრით, ურბანულ ქალაქებს მართველი პარტია აგებს და ამხმების გადაფარვა სოფლად მცხოვრები ამორჩევლების ხარჯზე უნდა.
გოგაბცა ორმაგი ამბობთ, ურისკენ მოუწოდებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციები თვითმართლობის სისტემაში მოსალოდნელი ცვლილებების გამო. ამავე თემაზე დღეს აქტიურობდა არასამთავრობო სექტორი ქალაქ ზუგდიდში, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ზუგდიდში მოქმედი 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმართველი ქალაქ ზუგდიდის და თემის საკრებულოებს მოუწოდებს გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და მხოლოდ მათი აზრის გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. მიმართვის ტექსტი დღეს ჟურნალისტებს ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გააცნეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარების კომისიამ გამართა სხდომა, სადაც განიხილეს 2014 წელს გაყოფილი მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანების საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მტკიცებით, სამთავრობო კომისიის წევრებს შენიშვნა არ ქონიათ და მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს კონსულტაციებისა და თანხმობის მისაღებად გაუგზავნეს გაერთიანების შესახებ წინადადება.
გადაწყვეტილება არ უნდა ხდებოდეს პარტიული დირექტივების მიხედვით, არამედ გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს მოქალაქეთა ინტერესების დაცვას.
განაცხადა ორგანიზაცია საუნჯეს ხელმძღვანელმა იაკო ფასანძემ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორ არჩილ თოდუას განმარტებით კი 2013 წელს ზუგდიდში შეგროვდა ხელმოწერები, სადაც გამოვლინდა, რომ ქალაქ ზუგდიდისთვის თვითმართველი ერთეული სტატუსი ამავე ტერიტორიაზე მცხოვრები 50,000 მოქალაქის ნებაა. როგორც არჩილ თოდუამ შეხვედრაზე განმარტა, ხელმომწერთა შორის ის პირებიც არიან, ვინც დღეს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში არიან წარმოდგენილი, შორის მოსახლეობის მიერ პირდაპირ წესით არჩეულები. ამიტომ მისი სიტყვებით საკრებულოს წევრებს მართებთ მეტი პასუხისმგებლობა და მათი ამომრჩევლების ინტერესების შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება.
ხშირად ვიწევ შეხვედრა მოსახლეობასთან, ვიცით, რომ მათი უმრავლესობა ეწინააღმდეგება იდეას და ისინი ეხმობიან ის, რომ ქალაქ ზუგდიდს შეუნარჩუნდეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი, თემის ზუგდიდს კი შეუნარჩუნდეს თვითმართველი თემის სტატუსი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ადამიანები, ვინც მართავს ქართულ სახელმწიფოს, უარი თქვენ გადაწყვეტილებაზე და თუ კი მაინც აპირებენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, მინიმუმ გამართონ კონსულტაცია მოსახლეობასთან და ჰკითხონ მათ აზრს.
ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დარწმუნებულია, რომ თავის დროზე მოსახლეობამ ქართულ ოცნებას ზუგდიდში ხმამისას სწორედ დაანონსებული თვითმართველობის რეფორმის გამო. გარდა მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილისა, მადონა ხარებავას თქმით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუ რატომაც არ უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტების გაერთიანება, არის ის, რომ დაიღვება დეცენტრალიზაციის მთავარი პრინციპი, მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა თვითმართველობის საქმიანობაში.
ეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა სოფლის ეკრებებმა, რომელიც ჩატარდა სხვა ორგანიზაციების მიერ, და ჩვენ ნახეთ, რომ რაც უფრო ახლოს არის ადგილობრივი მთავრობა მოსახლეობასთან, მით მეტია სურვილი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩაერთოს საქმიანობაში. როცა გამსხვილება მოხდება, კიდევ უფრო ნაკლები იქნება ჩართულობა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით ქალაქ ზუგდიდი დაკარგავს საკუთარ დამოუკიდებელ ბიუჯეტს და ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევის შესაძლებლობას, რაც შეანელებს ქალაქის განვითარების ტემპებს და შეამცირებს მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებს. თავის მხრივ, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანების წინადადება ეკუთვნის მთავრობას და შესაბამისად ამ საკითხზე საჯარო შეხვედრების გამართვას მისი კომპეტენცია იურიდიულ სამანდატო ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ნუგზარ სარიას განცხადებით, ისინი მოსახლეობასთან კონსულტაციების გამართვას არ გეგმავენ. საკრებულო აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობას მომდევნო კვირაში გეგმავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს ესტაფონში გაიმართა. დღესვე საზოგადოებრივი მოძრაობის დაიცავი კონსტიტუციის მონაწილეებმა, რომლებიც წარმოდგენილ პროექტს ეწინააღმდეგებიან, თბილისში გამართეს შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“ განაგრძო დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და ამ კამპანიის ფარგლებში შეხვედრა გამართა სულხან-საბას უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში. დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს უჩივლა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. ლორთქიფანიძის თქმით, კობახიძემ კონსტიტუცია დაარღვია მას შემდეგ, რაც 13 კვალიფიციური სუბიექტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში ჯერ შეიყვანა, შემდეგ კი ამ შემადგენლობიდან ამორიცხა. მთავრობის ადმინისტრაციაში დაადასტურეს, რომ ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის თანამდებობაზე გრიგოლ ნემსაძე დაინიშნა. თბილისის ზოოლოგიური პარკის ახალ ტერიტორიაზე, რომელიც თბილისის ზღვაზე მდებარეობს, დღეს პირველი ვოლიერი გაიხსნა, მასში ამ ეტაპზე მხოლოდ 3 დათვი და 4 მგელი გადაიყვანეს. ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ახალ ზოოპარკში ცხოველების განთავსებას 4-5 წელი დასჭირდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi Fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.